Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Русина Димеска. Ги слушате вистите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Средба за Ф. Меркел. Бундестагот во септември ќе донесе одлука за старт на преговорите на Европската Унија со Северна Македонија. Брза помош има недостиг на лекари, ќе се вработуваат нови. Од викендов во Охрид почнува 18-тото издание на меѓународниот надпревар на млади музичари Охридски бисери 2019.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Бундестагот во септември ќе донесе одлука за одобрување на почеток на преговорите на Европската Унија со Северна Македонија, информирала германската канцеларка Ангела Меркел на средбата со премиерот Зоран Заев, се навидува во владиното сообщение. Македонската влада е уверена од тие годинава ќе ги започнеме преговорите со Европската Унија. Премиерот Зоран Заев во Берлин се сретна со германската канцеларка Ангела Меркел. Средбата траела 40 на минути, а по неа немаше изјави за медиумите. Во владиното сообщение по средбата се навидува дека Меркел ја информирала македонската делегација дека Бундестагот во септември ќе донесе одлука за одобрување на старт на преговорите на Европската Унија со Северна Македонија, согласно утврдените процедури на Германија за прашањата на проширувањето на Унијата. На средбата канцеларката потенцирала дека Северна Македонија го испорачала очекуваното и дека таа и Берлин на тоа гледат многу позитивно, се навидува во владиното сообщение. На средбата со Меркел, освен Заев, присуствува и вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи и министерот за надворешни работи Никола Димитров. На средбата во Берлин се потврди дека во Сојузна Република Германија, како и во другите земји членки, неспорно се признаени резултатите од реформите кои се потенцирани во извештајот на Европската комисија и дека позитивно се гледа на препораката на Европската комисија за почнување на преговорите за членство во Европската Унија. Силно е уверувањето дека оваа година започнуваме преговори за членство со Унијата и им се придружуваме на Србија и Црна Гора, стои во сообщението. Предходно македонскиот премиер најави дека по состанокот би требало да станат појасни дел работи поврзани со внатрешната политичка сцена. Реконструкцијата па и обстанокот на владата Заев ги поврза директно со датумот за почеток на преговори за членување во Европската Унија. Неизвестноста па околу датумот за преговорите забави и најавената реконструкција на владата, а премиерот отвори други две можности ако нема известен датум. Втората е да го врати мандатот кај председателот Стево Пендаровски и да се определи нов мандатар кој би составил влада, а третата е да се распишат предвремени парламентарни избори. Првата опција, реконструкцијата на владата, тоа ја најави во април виднаш по првиот круг председателски избори поради незадоволителните резултати. Сега, според него, реконструкцијата е речиси готова, но се чека на одлуката за датумот за преговори, за да се знае на која опција ќе се оди. Извори од СДСМ вела дека сите варианти се на маса и тие очекуваат појасни работите да станат по берлинската средба. В недела имаат состанок на Централниот одбор на партијата, на кој, како што велат, истите извори вообичаено е прво председателот на партијата Заев да информира за актуелната политичка ситуација. Истите извори сепак нагласуваат дека првична тема на неделната средба е избор на партиското раководство и органи кои беа разречени кон крајот на мај. Партијата в недела ќе избира извршен одбор, надзорен одбор, нови шест подпредседатели, ќе бидат назначени председателите на општинските одбори и на другите партиски позиции кои беа разрешени. Очекувањата се дека откако се избра раководството и по информациите од Берлин, може да се носат и конкретни одлуки.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
А средбата на премиерот Заев со канцеларката Меркел е главна тема во речиси сите медиуми. Тие јавуваат и за средбите на председателот Стево Пендаровски со челниците на Европската Унија во обид да се добие датум за почеток на преговорите. Прегледот го подготви Горица Попова.
Премиерот Зоран Заев е во дводневна посета на Германија, а изутрината се сретна и со канцеларката Ангела Меркел. Нова Македонија во веста за средбата подсетува дека германските медиуми предходно објавија дека Меркел и не е така одлучна за давање датум за преговори во јуни, а дека германските пратеници интернационалисти ја искритикуваа како резервирана да даде зелено светло за евроинтеграциите на нашата земја. За тоа што е разговарано на средбата Меркел-Заев, информациите доправа ќе ги дознаваме и ако порталите на печатените медиуми веќе објавија. Слободен печат наслови, премиерот Заев во Берлин ќе бара од Меркел датум веднаш, почеток на преговорите или крај на владата. Истиот портал го објавува и пишувањето на лондонски економист. Одбивањето на Северна Македонија за Европската Унија би било сурово, самопоразувачки и погрешно. Вечер го цитира обраќањето на премиерот на свечениот годишен прием на Сдруженијето за Источна Европа на германското стопанство во Берлин. Нашата земја има европски стандарди за бизнис, со право очекуваме датум за преговори. Председателот на државата Стево Пендаровски пак во Брисел се сретна со високите функционери на Европската Унија Доналд Туск и Федерика Могерини, објавија електронските изданија на печатените медиуми, а независен ја објави пораката на председателот Пендаровски на пресконференцијата по средбата со Туск. Не бараме заслужена награда, туку заслужена шанса. Нова Македонија ја пренесува агенцијата Associated Press со изјавата на Туск. Туск ја пофали земјата, но на председателот Пендаровски му кажа дека сите членки не се навистина подготвени да донесат одлука со која ќе почне стартот на преговорите за влез во ЕУ. Слободен печат по повод посетата на председателот Пендаровски на Брисел ја објавува веста од дописникот на МИА за барањето на партијата на Европските зелени до земите членки на Унијата итно да отворат преговори со Северна Македонија. Блокадата на преговорите со Северна Македонија би била историска грешка, констатираат Европските зелени во барањето до членките на Унијата. Вечер е фокусиран врз најавениот попис и врз изјавата на шефицата на бугарската дипломатија Захариева дека Гоце Делчев бил бугарин. Заев и Ахмети финален удар врз Македонија. Мицкоски најавува опасно прекројување на Македонија и трговија со пописот, гласи едниот наслов, а вториот самоубиство со предумисла, ако Гоце стане бугарин, постоиме ли ние македонците воопшто или во НАТО влегла само територија. Ракометарите на Македонија со победата на Турција обезбедија пласман на Европското првенство во 2020 година, објавија сите печатени медиуми. Денеска не излегувајте без потреба надвор, најавени се високи температури и големи горештини, ја објавија сите портали препораката од Министерството за здравство, во која има и други совети до граѓаните како да се облекуваат и што да прават ако сепак мора да излезат од своите домови.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Во Скопје има 6 екипи на брзата помош и тоа е далеко од европските стандарди според кои на 15.000 жители треба да има еден тим. Од здравствениот дом Скопје најавуваат дека во завршна фаза е реализацијата на двата конкурса кои беа објавени и очекуваат вработување на уште лекари. Прилог на Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Со зголемувањето на температурите ова лето, граѓаните очекуваат да стане минато долгото чекање на итната помош, што е проблем и за Скопје, особено во помалите места, каде најмногу се чувствува заминувањето на здравствениот кадар од државата. Беа вложени пари за набавка на нови возила, но од тоа граѓаните се уште не почувствуваат поголеми подобрувања затоа што недостасува персонал. Еден од проблемите е што и претседателските избори ги одложија спроведувањето на огласите за вработување од брзата помош, поголем број на вработените заминаа во пензија. Директорот на Здравствениот дом Скопје, доктор Зладе Мехмедович, очекува проблемите наскоро да бидат надминати за заселување на персоналот.
На првиот конкурс беа распишани 5 работни места за лекари по обшта медицина кои што ќе работат, меѓу другото и во итна медицинска помош, а на вториот конкурс беа распишани 20 места за доктори кои што ќе работат во итната медицинска помош. Тоа е кадарот кој што е моментално најдефицитарен, си поради тоа дека подолг период итната медицинска помош има потреба од ваков кадар. Веднаш кога завршија претседателските избори, продолживме да го реализираме конкурсот. Одлуките за првиот конкурс се донесени. Во овие денови очекуваме да донесеме одлука за тоа кои доктори ќе бидат примени на вториот конкурс, така да во многу кратко време ќе ги имаме лекарите кои се потребни за да ги пополнат празните места во итната медицинска помош.
Мехмедович вели дека во изминатиот период, иако имало намален број на персонал во итната помош, и успевале да одговорат на сите повици на граѓани кои се со реална итност. Инаку од новите 12 возила, освен Скопскиот возниот парк, го обнови и службите за брза помош во Струга, Дебар, Кичево, Крива Паланка, Берово и Крушево. Но лекарите постојано се жалат дека недостатокот од кадар особено се чувствува во помалите градови како што се Демир Хисар, Македонски Брод, Гостивар и други. Доктор Зорица Манчевска Трајчуловска, директор на Здравствениот дом Крушево, вели дека тие планираат да распишат конкурс за еден лекар.
Здравствениот дом Крушево располага со 5 екипи во хитната медицинска помош. И покрај тоа што се случуваат збегнувања како параглайдинг, надпревари, да сега сме добро опремени и со возила, и со санитетски материјал, и необходно е потребно, бидејќи и во зимскиот и во летниот период се случуваат постојано некакви манифестации, а ни бараат покритие екипа од хитната медицинска помош. Ќе бараме барем уште една екипа која што во кратко време ќе направиме и оглас за вработување на уште еден доктор.
Инаку, според препораката на Светската здравствена организација, на 50.000 жители треба да има по една возила на брза помош. Според податоците на лекарските здруженија, за 7 години 1200 млади лекари ја напуштиле Македонија.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Соучество на 80 на таленти од Германија, Велика Британија, Русија, Полска, Литванија, Грција, Србија, Бугарија, Словенија, Хрватска, Црнагора и од Македонија од 15 до 19 јуни во Охрид ќе се одржи 18-тото издание на меѓународниот натпревар на млади музичари Охридски бисери 2019. Повеќе од прилогот на Љупчо Јолевски.
Градот под Самуиловата тврдина во периодот од 15 до 19 јуни по 18 пат ќе биде домакин на меѓународниот натпревар на млади музичари Охридски бисери. Во петте надпреварувачки денови во салата на градското собрание предвидено е да настапат 80 на учесници млади таленти од Германија, Велика Британија, Русија, Полска, Литванија, Грција, Србија, Бугарија, Словенија, Хрватска, Црнагора и од Република Северна Македонија. Годинава на програма се дисциплините дувачки инструменти, флейта, обоа, кларинет, саксофон, труба, хорна, тромбон и камерна музика во различни состави со споменатите инструменти.
Охридски бисери е реномиран натпревар кој нуди можност на младите уметници за представување на своите лични достигнувања, но исто така и дружење, размена на искуства со колеги од целиот свет, како и контакти со врвни педагози и репродуктивни уметници од областа на класичната музика кои учествуваат како членови на жири комисиите. И токму поставувањето на високите стандарди при концепирањето на програмата и строгата селекција на наградени учесници се предизвик за посебно надарени млади музичари од целиот свет, кои веќе 18 години доаѓаат во Охрид и со учеството на надпреварот ја надградуваат својата професионална уметничка кариера.
Вели Викица Костовска-Пенева, професор по пијано и член на организацијскиот одбор на годинешното издание на надпреварот. И кога сме веќе тука, особено е значајно да се истакне дека Охридски бисери е единствен меѓународен надпревар, член на меѓународната асоцијација ЕМСИ, Европска асоцијација на музички надпревари, од 2005 година, во која членуваат 50 на други од 30 земји на стариот континент. Токму членувањето во ова здружение го издвојува надпреварот Охридски бисери во однос на бројни други надпревари кои се одржуваат во нашата земја и во регионот. Прашана за тоа кои од нашите млади уметници низ годиниве наназад биле учесници и биле забележани и наградени на Охридски бисери, Костовска Пенева знае да каже дека има мнозина, но дека на пиедесталот се искачиле неколкумина кои не само што имаат успешни солистички кариери во земјава, туку полека ги градат и собствените интернационални патишта.
Тоа се флейтистката Катерина Бачевска, која што во моментов гради многу успешна кариера во Италија, таму е на постдипломски студии и навистина концертира на бројни подиуми широм Европа. Потоа виолинистка Софија Никовска, исто така добитник на Гранд При на Охридски бисери, моментно работи како професор по виолина на Штипскиот универзитет. Ново и со време и таа има исклучително успешна кариера во Европа како виолинист. И исто така добитник на наградата Гранд При од нашите македонски уметници е Климент Тодоровски, виолинист, во моментов концерт мајстор во македонската опера и балет, секако познат по своите успешни концерти на нашата јавност и во Европа.
Појаснува Викица Костовска-Пенева.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.